Ja nastavljam izlaganje na 17. stihu 3. glave poslanice Galatima. Ovako piše: Ovo pak velim, zaveta koji je od Boga potvrđen za Hrista ne odbacuje zakon koji je postao posle 430 godina da ukine obećanje. Vrlo nejasno sastavljen stih na srpskom jeziku i mogu biti zahvalan da postoje i drugi prevodi na drugim jezicima na osnovu kojih se može videti zašto je to ovako napisano. Šta znači ovaj stih? Pavle svedoči učenicima hrišćanima u galatskim crkvama da taj zavet koji je Bog potvrdio za Hrista Avramu, kad je potvrdio Gospod Avramu zavet za Hrista, kad je kazao u tvojome semenu blagoslovit će se svi narodi na zemlji. Kad su se narodi namnožili i razišli po zemlji, da li su Filisteji imali blagoslov u semenu Avramovom, koje je bio u to vreme Izrael? Ne, Filisteji i Izraelici su bili prokletstvo jedni drugima. Ako su se sprijateljili, to je bilo na veliku štetu Izraelja. A ako su Izraelici držali zakon i borili se protiv Filisteja, to je bilo na veliku nevolju Filistejima. Ovde piše, taj zavet koji je Bog potvrdio Avramu, to je bio zavet za Hrista, da će od semena Avramovog biti blagoslov svim narodima na zemlji, to jest u Hristu će biti blagoslov spasenja za sve one koji veruju. I sada taj 17. stih kaže, taj zavet koji je od Boga potvrđen za Hrista nije odbačen od strane zakona. Zakon ne odbacuje taj zavet, zakon ne ukida taj zavet. A zakon je postavljen 400 godina, otprilike 400 godina kasnije, posle zaveta, posle Avrama. Taj zakon ne ukida obećanje, jer zavet Boži to je obećanje. Obećanje da će se blagosloviti svi narodi u semenu Avramovom. I onda dalje kaže, ako bi to nasledstvo bilo od zakona, to jest, ako bi zakon kazao, prva zapovest, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem, svom snagom, svim mislima i tako dalje. Druga zapovest, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe i redom dalje šta je još potrebno da se ta ljubav pokaže prema bližnjemu. Ako bi treća zapovest bila, Bog mora ispuniti svoje obećanje na taj način što će u svakom semenu Avramovom, svakome koji je od krvi Avramove, od potomstva Avramovog, svaki će biti blagoslov svima koji su na zemlji. To nije obećanje od zakona. Nije zakon doneo to obećanje. Gospod je dao to obećanje Avramu i nije bilo traženo da Avram ostvari to obećanje. Od Avrama je Gospod tražio da drži zavet Gospodnji. Šta sad to znači? Kakve veze to ima jedno sa drugim? Zakon je dan narodu koji će živeti u jednoj državi da bude jedna vera, da bude jedan zakon. I zakon je trajao dokle god je trajala ta država, dokle god nije došlo ispunjenje obećanja, dokle se nije ostvario taj zavet koji je Bog učinio Avramu. Drugim rečima, zavet se nastavlja, a zakon je privremen. Zavet je trajan, Božje obećanja su trajna, a zakon je privremen. Zakon omogućuje ljudima kojima je taj zakon dan da prime i da uživaju Božji blagoslov u onim obećanjima Božjim koja se na njih odnose. Ovde dalje piše, za čega je zakon dan u 19. stihu? radi greha dodan je zakon. Znači, obećanje Božije i zavet Božiji se nastavlja od početka do kraja, a zakon se dodaje uz to da bi u određenom razdoblju narod jevrejski znao šta mora da radi, od čega mora da se čuva, da bi mogli biti narod gospodnji u tom vremenu u kome je postavljen taj zakon. Taj 19. stih na jedan način pokazuje da je zakon dan da spreči greh u Izraelu, u toj državi, u tom narodu, da ne bi kroz greh oni izgubili osjećaj zaveta Božijega, da ne bi izgubili to stanje i to uverenje i postali kao drugi narodi. I to se zaista ispunilo kada su oni prestupili taj zakon Božji, odbacili njegove puteve i njegovu pravdu, oni su postali kao i drugi narodi, narodi koji za jedno vreme imaju napredak, a potom imaju propast ili ropstvo, narodi čiji se put kroz život i kroz istoriju čovečanstva menja prema prilikama koje su oko njih. Narod jevrejski postao je narod neznabožački kao i svi drugi narodi prestupom i odbacivanjem toga zakona, ali niko ne može usvajanjem toga zakona postati narod Božji. Narod Izraeljev je postao narod Božji kroz zavet Božji, kroz obećanje Božje, kroz milost Božju, ne po zakonu. Posle im je dan taj zakon. No neko može kazati, onda i mi treba tako da radimo. Prvo po milosti Božjoj da nađemo spasenje, primimo spasenje, postanemo narod Božji i onda primimo zakon. Ali mi možemo primiti zakon ako nam Gospod da taj zakon, ali Gospod nije nama dao taj zakon, on je Izraelu dao taj zakon. A Gospod Isus Hristos je ispunjenje Božjih obećanja svima nama koji verujemo, i Gospod Isus Hristos kaže da njegovo carstvo neće doći da se vidi, niti će se kazati evo ovdje je to carstvo u granicama ove ili one zemlje ili na ovom ili onom delu globusa. Kad je bio pred Pilatom, Gospod kaže carstvo moje nije od ovoga veka, ovoga sveta. To je carstvo druge vrste. I takvo carstvo ima svoga cara koji je sada na nebu, a koji se duhom svojim useljava u srca onih koji veruju, koji su državljani toga carstva. I u tom carstvu nema Jevrejina ni Grka, roba ni slobodnjaka, divljaka ni skita, čak ni muškog roda ni ženskog roda. U tom carstvu je Hristos sve i u svemu. Nema zakona u tome carstvu, ali postoji jasna nauka i uputstvo Gospodnje kako i šta treba da radimo. I ta nauka, to uputstvo Gospodnje pokazuje nam se kroz stvaranje koje je Gospod učinio. On je pokazao čovjeku u početku za čega i kako je stvoren čovjek i kako treba da živi da bi imao blagoslov Gospodnji. Gospod naš Isus Hristos kaže da oni državljani njegovog carstva, koji su stvarno takvi, koji stvarno veruju, koji stvarno njegovu volju tvore, treba da uzmu krst na sebe. Znači, on nije nama obećao ono što je obećao Izraelu: ako budete držali moj zakon, imat ćete rodne godine, bit ćete bogati, bit ćete silni, svi neprijatelji će pred vama padati, niko neće smeti na vas da se podigne i tako dalje, umnožit ću vas da vas bude kao zvezda na nebu i kao peska pokraj mora. Mi nemamo takva obećanja. Naše obećanja su, ako verujemo u Hrista i za njim idemo, da treba da budemo spremni na trpljenje, a Gospod će učiniti ono što je njemu ugodno. Nije nam obećao udoban život, ipak nam je dao mnoge udobnosti. Obećao nam je nevolju i trpljenje, teškoće, stradanje, a ipak u našem životu bude mnogo mirnih dana i radosnih dana. Znači, Gospod čini ono što je njemu volja, ne po nekom zakonu koji bi nama bio poveren da mi njega na neki način ispravljamo i da mu kažemo šta treba da radi. Ne, nego on nam je dao nauku evanđelja da naše srce i um bude vezano za Hrista i da mi budemo osjetljivi za ono što je Božja volja i Božja namera, da se ne bunimo protiv toga, da to primimo kao blagoslov i milost Gospodnju, jer Gospod nam daje sve što nam je potrebno na naše dobro. I kroz to Gospod se proslavlja. Ovdje kaže da je zakon dan zato da sačuva Izraelja od greha. Dokle je taj zakon dan? Dokle ne dođe seme koje je obećano? Seme Avramovo koje je Hristos. Taj zakon je postavljen rukom anđela, preko posrednika. Postavili su ga anđeli rukom posrednika. Ruka posrednika je bila Mojsijeva ruka. I onda ovdje piše da posrednik nije jednoga, a Bog je jedan. Šta je time hteo da izrazi, ili šta je time otkriveno nama, ili bi trebalo da bude otkriveno? Ja mislim da jedna od činjenica koja je ovdje prikazana je da mi svi potrebujemo posrednika, mi svi zavisimo od Boga. Bog je jedini kome ne treba posrednik i on ne zavisi ni od koga. U čovjekovoj pobunjeničkoj grešnoj prirodi ovo zvuči jako teško i neprihvatljivo. Ljudi bi htjeli da Bog zavisi od čovjeka. Za nas koji smo vjerovali u Hrista, koji smo primili izvesno razumevanje ove nauke Hristove, mi shvaćamo da je to u stvari naša najveća sreća, u tome je naše spasenje. Ako bi Bog zavisio od ma kojeg čovjeka ili od svih ljudi, sve bi otišlo u propast. Drugo koje mislim da je ovdje izraženo, da naš Gospod Isus Hristos nije trebao posrednika. Mojsije je razgovarao preko anđela. Naš Gospod Isus Hristos razgovarao je sa Otcem u svako doba. I kao što u Evanđelju piše da niko ne zna Oca, samo Sin. I niko ne zna Sina, samo Otac. A oni kojima je Gospod Sin dao to poznanje, oni upoznaju Oca kroz Sina. Što je još moguće da je u ovim rečima sadržano? Ukazivanje na činjenicu da ako su mnogi koji potrebuju posrednika pred Bogom, da je Bog iznad sviju. A drugo, mislim da je moguće da te reči znače da Mojsije je bio posrednik Izraelju, Hristos je posrednik celom čovečanstvu. 19. stih jasno ukazuje da je zakon privremen, da on dan ljudima samo do onoga vremena dokle ne dođe seme kojemu je dano obećanje i kome pripada taj zavet. U 21. stihu se postavlja pitanje da li je zakon protivan obećanjima Božijim, da li to stoji jedno nasuprot drugome, da li postoji protivurečnosti u reči Božijoj, i odgovor je da je to isključena stvar, to je nemoguće. A ako bi bio dan zakon koji može oživjeti, koji može dati život, zaista bi od zakona bila pravda. Ovaj stih otkriva, možda ne u potpunosti, ali u izvesnoj meri, tu strašnu istinu da čovjek koji živi u grehu je mrtav. A onaj koji živi u Hristu, taj je živ. Zakon ne može premjestiti čovjeka iz greha u Hrista, iz smrti u život. Zakon je dan onima koji su ili mrtvi ili živi. Znači zakon nije imao u sebi tu silu da stvori život. On je imao u sebi mudrost i znanje, zapovesti koje su potrebne da bi se čovjek održao u životu u veri. Ovdje piše da je pismo zatvorilo sve pod greh, cijelo čovječanstvo je zatvoreno pod greh kroz pismo. U stvari pismo je proglasilo da je čovjek u grehu mrtav. Obećanje kroz veru Isusa Hrista dano je onima koji veruju. Bog je svemoguć, Bog je iznad sviju. On je odredio Adama da bude predstavnik celog njegovog potomstva, celog čovečanstva. I kad je Adam upropastio svoj položaj, kada je on prestupio Božju volju, kroz njega mi smo svi prestupili Božju volju, svi smo pali. No neko može da misli, pa je li to pravo? Da li je to u redu? Zašto? Zašto bi ja bio kriv za ono što je Adam učinio? Pa jednostavno, da uzmemo jedan mali primjer. Pre nego što sam se ja rodio, moja mama je išla u posjetu kod njene mame. I tako se dogodilo da sam se ja tamo rodio. Nije bilo nikako moguće da ja budem rođen u mjestu gdje smo mi živjeli, kad je ona bila u posjeti kod njene mame, u vrijeme mog rođenja. Znači mi smo vezani potomstvom, tom krvnom vezom, tim poticanjem jednih od drugih. Mi smo svi vezani jedni za druge. Bog je odredio Noja da bude posrednik njegovoj porodici. On je bio posrednik i onima koji ga nisu varovali, ali to posredovanje bilo je njima na osudu. Njegova porodica je verovala u to posredništvo i poštovala reči koje su primili, čuli od Noja, i verovali su da su te reči od Boga i to je njima bilo na spasenje. Bog je odredio Avrama da bude posrednik Isaku. Isak je bio posrednik Jakovu, Jakov je bio posrednik njegovoj celoj porodici. I još za života Jakovljevog, Josif je postao posrednik Jakovljevoj porodici. Bog je onaj koji određuje i on je poslao Hrista da bude posrednik celom čovečanstvu. Drugi Adam, drugi predstavnik celog čovečanstva. I u tom čovečanstvu određeni broj primili su to posredništvo, verovali su da je Isus Hristos Sin Božji i to je njima bilo na spasenje. Oni koji nisu verovali, to isto posredništvo, ta ista milost Božja njima je bila na osudu. Kome je mnogo dano, mnogo će se iskati od njega. Koji ima velike mogućnosti, velike darove, velike blagoslove, on ima i veliku odgovornost kako se služi tim blagoslovima i tim darovima. Bog je jedan, a posrednik posreduje za još jednoga ili za još mnoge. Zakon nije protivan Božjim obećanjima. Zakon je dan određenoj grupi čiji posrednik je bio Mojsije. Taj zakon nije mogao dati život, ali je dao pravila života u to vrijeme za taj narod pod tim uslovima u kojima su se oni nalazili. Pismo je zatvorilo sve pod greh, drugim riječima, svi koji su živjeli na zemlji prestupili su volju Božiju. Pravednici nisu bili bez prestupa, ali oni su priznali svoj prestup i priznali su da je Bog pravedan, a mi smo svi nepravednici. Verovali su Bogu i ta vera je primljena njima u pravdu. Bog verom opravdava one koji veruju. Obećanje kroz veru Isusa Hrista, veru Isusa Hrista, veru u Hrista, vernošću Hristovom, obećanje života dano je onima koji veruju. Pre dolaska te vere u Hrista, narod jevrejski, narod Izrailjev, bili su čuvani zakonom, ograđeni tim zakonom. Zakon je kazao, ne prestupaj, ne idi u tom pravcu dalje, vrati se natrag. I tako su oni bili zatvoreni, sačuvani, da kad dođe ta vera, kad dođe vreme, kada će se pokazati, javiti nauka evanđelja kroz Hrista, verom u Hrista, dolazi spasenje i obećanje večnog života na sve one koji veruju. Zakon je sačuvao narod jevrejski, da ne budu kao narod neznabožački, da bi se u njihovoj sredini rodio i odrastao spasitelj sveta. Ko je to tako odredio? Opet Bog svemogući. 24. stihu piše, tako nam zakon bi čuvar do Hrista da se verom opravdamo. Kako se mi verom opravdamo? Mogu li ja da verujem u nešto što ja sam sebi izbiram, koje mi nije od Boga poslano i da me to opravda? Sotona je to uradio, đavo je to uradio. On je izabrao, postavio sebi određeni plan koji nije bio od Boga, koji je došao iz njegovog uma, njegovog razuma, njegovih zamisli i kroz to je sam sebe osudio. Naša vera sama po sebi ne bi ništa vredela ako mi ne bismo verovali u tu istinu Božiju, da je čovjek grešnik i plata za greh je sud Božiji, a sud Božiji je večna smrt, da Isus Hristos od Boga došao, Sin Božiji, spasitelj sveta, spasitelj svih onih koji veruju. Kad mi verujemo u Hrista, mi onda verujemo u njegovu vernost, u njegovu pravednost, u njegove zasluge i na taj način se mi opravdamo, postajemo pravednici. Na taj način se mi priključujemo njemu, jer on nas poziva k sebi i on nas prima k sebi. Zakon nam je bio čuvar do Hrista, da bi primili Hristovu pravednost, verujući u Hrista. Kad je došla ta vera u naše srce, kad je ta vera ispunila naš um, više nismo pod čuvarom, mi smo postali zrelog uma, zrelog razuma. Nije potrebno zakon da kaže, ako to i to uradiš, bit ćeš kažnjen. Dovoljno je da nam vera u Hrista pokaže ili nas upućuje na to, ovako je Hristos govorio i on ovako nama poverava da mi tako živimo, tako nas uči. Nije potrebno da mi zakon kaže, ako ovo prestupiš bit ćeš kažnjen, da ti odseku ruku, ako ono prestupiš da ti se odseče noga, a ako ovo prestupiš onda ti se odseče glava. Ne, mi ne živimo po zakonu, nego verom u Hrista radimo ono što je Hristos nas učio i za to se borimo i trudimo. I u tom poslu otkrivamo da nikada dovoljno nismo se približili Hristu. Uvijek je još više potrebno. Vera u njegovu pravdu, njegovu pravednost, vera u očinsku milost Božiju, navodi nas na to, ne pretnje zakona. I onda kaže dalje, jer ste vi svi sinovi Božiji ili deca Božija verom Hrista Isusa, koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Što znači da mi sada ne tvorimo volju Božiju pod pretnjom zakona, nego dobrovoljno. To je naša porodica, to je naš nebeski Otac. Mi želimo da radimo ono što je njegova volja i da budemo njemu slični. Baš kao što deca koja su dobro odgojena, dobro vaspitana, čine ono što je volja roditelja i iz želje da budu slični roditeljima, da zadovolje svoje roditelje, iz ljubavi i zahvalnosti prema svojim roditeljima, ne zbog pretnje da će biti kažnjeni ako ne rade ono što je volja roditelja. U toj porodici Božijoj nema više obrezanog, neobrezanog, Jevrejina, Grka, roba ni slobodnjaka, muškog roda ni ženskoga, svi smo jedno u Hristu. Drugim rečima, nema staleža, nema narodnosti, nacionalnosti, nema podvojenosti po rodovima, nego smo svi sjedinjeni u Hristu. Nije više potrebno da čovjek čita ženi, žene, poštujte muževe. Nije potrebno da žena čita mužu, muževi ljubite žene svoje. Sad je obrnuto. Muž čita sam sebi da su muževi dužni ljubiti žene. Žena čita sama sebi da žena treba da poštuje čovjeka. U Hristu ne postoji borba jednoga protiv drugoga, ni grupe protiv grupe, nego naprotiv, svaki od sebe daje koliko može za zajedničku korist, za zajedničko jedinstvo i čašću čini drugoga većeg ispred sebe. No neko može da kaže, kako nema kad ima? Ima podvojnost, ima borbe. Da, to nije u Hristu, to je u svetu, to je od ovoga sveta, to je od greha, to je od bezakonja, to nije od pravde Božije. U Hristu je jedinstvo. A kad smo Hristovi, onda smo seme Avramovo i po obećanju nasljednici. Nasljednici svetih obećanja i nasljednici večnog života, nasljednici nebeskog carstva i nasljednici trpljenja i borbe dokle god smo ovdje na zemlji, ovdje u telu. U 4. glavi piše od 1. stiha pa do 7. To isto na jedan malo drugačiji način. Dok je nasljednik mlad, nije ništa bolji od roba, ako i jeste gospodar od svega, nego je pod zapovjednicima i čuvarima do određenog vremena koje je Otac odredio. Tako i mi kad smo bili mladi, bijasmo pod stihijama sveta zarobljeni, a kad se navrši vreme, posla Bog Sina svoga jedinorodnoga, koji je rođen od žene i pokoren zakonu, da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo. I budući da ste sinovi, posla Bog duha Sina svoga u srca vaša, koji viče, Ava, Oče. Tako već nisi rob, nego sin. A ako si sin i nasljednik si Božiji, kroz Isusa Hrista. Ovdje apostol Pavle upoređuje čovečanstvo, sav narod neznabožački, kao upoređuje sa jednim detetom. To dete je nasljednik i gospodar od svega. Niko od onih odraslih slugu u tom domaćinstvu neće postati nasljednik. Ali dete, iako je nasljednik, još uvijek je samo dete. I to nasljedstvo nije povereno u ruke detetu koje će to upropastiti, koje ne zna da vlada time, koje ne zna da raspolaže tim imanjem, nego je povereno u ruke slugama. Ali kako dete raste, tako dobija sve veća prava, sve veće mogućnosti i njegovo mišljenje se sve više uvažava, jer to mišljenje postaje zrelije, postaje vredno, korisno, logično. Dok je nasljednik još dete, nije bolji od roba, živi pod zapovjestima, pod uputstvima. Iako je on po svom položaju kao sin gospodara ili vlasnika imanja, nasljednik svega. On je pod zapovjednicima i čuvarima do onoga vremena koje je otac odredio. I kad otac zaključi da je taj sin dovoljno odrastao, dovoljno zreo, da može da raspolaže tim imanjem, onda će otac proglasiti svima slugama: od sada nadalje slušate njega i on rešava kako će dalje biti, ja sam star. No to je tako u jednoj ljudskoj porodici. I sa tom porodicom apostol Pavle upoređuje čovečanstvo. I mi kad smo bili mladi, bili smo po stihijama sveta zarobljeni. Znači, dok smo bili nezreli, dok nismo razumevali šta je volja Božja, mi smo se vladali prema ovome svetu koji je oko nas. Šta drugi rade, to i ja radim. Baš kao što dete želi da na neki način podražava, imitira svoje roditelje. Kad se navršilo vreme, kad je došlo to vreme za koje je Bog odredio da smo mi zreli da primimo reč Božiju, on je poslao sina svoga jedinorodnoga, koji je rođen od žene kao jedan od nas, i bio je pokoren zakonu jer je to bilo obećanje praocima, i on se rodio u tom narodu gde je postojao još taj zakon, iako ga niko nije u celosti držao ni poštovao, ipak je bilo onih koji su ga u izvesnoj meri poštovali. On je došao da iskupi one koji su pod zakonom. Na koji način? On ih je priključio sebi. Oni su moji. Ja sam njih usvojio. Oni su sad moje deca, moji sinovi i kćeri. Kad mi primimo to posinaštvo, kad mi budemo prebačeni iz sveta i greha u stado Hristovo, u narod Božiji, u nama više ne vlada duh ovoga sveta koji nam daje strah od Boga i želju za grehom, nego u nama nastava i vlada duh Hristov, i taj duh Hristov u nama viče ili kliče ili izražava jedno novo srodstvo, Ava, koje znači oče ili tata. Mi smo sada deca Božja, nismo više robovi, nego sinovi i kćeri gospodnje, i kao takvi naslednici Božiji kroz Isusa Hrista po milosti Božijoj. Tu milost Božiju Bog nam je dao zaslugom Hristovom, njegovom pravednošću. Obukao nas je u njegovo ime. U 8. stihu apostol Pavle kaže: nekada vi Galaćani niste poznavali stvarnog, živog, istinitog Boga, i onda ste živeli kao neznabošci, verovali ste u koje kakve idole koji nisu u stvari bogovi, vi ste verovali da su oni bogovi, i takvo verovanje je uključivalo određen način života, način života koji zahteva izvesne žrtve, izvesne ograničenja, izvesnu praksu, trud, ulaganje vremena i novca u nešto što samo po sebi nema vrednosti. E, posle toga u 9. stihu kaže: poznali ste Boga, znači obratili su se na put spasenja, poverovali su spasenje kroz Hrista, u Hristu, i onda tokom vremena oni se vraćaju natrag. Neko je došao i njih ubeđivao i njih učio da oni treba da drže zakon, da oni treba da paze na dane, na mesece, na subotu ili na nedelju, da treba da se čuvaju, da ne prestupe ovo ili ono pitanje zakona. A ti koji su to govorili, nisu ih izgleda učili da treba da prinose žrtve. Nisu ih učili da je po zakonu neophodno potrebno da ljube Boga celim srcem, svom dušom, svim mislima, svom snagom. I zato što oni to ne mogu uraditi, oni moraju prinositi žrtve. Može biti da i ti koji su njih učili da treba da drže zakon, ti lažni učitelji ili pogrešni učitelji, da i oni nisu prinosili žrtve, nego su verovali, možda, ja kažem, možda su verovali da se čovjek iskupljuje žrtvom Hristovom i zbog toga što ne drži zakon kako bi trebalo, mislim u celosti, u savršenstvu, da ga Hristova žrtva iskupljuje od toga, ali da bi on ugodio Hristu treba da se obreže i treba da drži subotu i treba da ima određene postove, treba da na neki način obeležava te praznike koji su bili po zakonu. A svi ti praznici i svi ti postovi i sve te žrtve ukazivali su na dolazak Hristov. Znači, oni sada umjesto da u svom svakodnevnom životu sprovode evanđelje, da žive po evanđelju, oni hoće da žive starim životom koje bi označavalo da evanđelje tek treba da dođe, da Hristos još nije bio na zemlji. I na taj način oni se suprotstavljaju volji Božjoj. I u 11. stihu kaže apostol Pavle: bojim se za vas da ne budem uzalud se trudio oko vas. Šta to znači? On je njih učio evanđelje. Ako oni sad ne veruju evanđelje, nego hoće da se drže nekih običaja koje su delimično pridržavanje zakona, oni sada postaju prestupnici. Prvo, oni kažu mi držimo zakon, u stvari ne drže zakon, nego samo u maloj meri. Oni kažu mi smo hrišćani, ali ne drže evanđelje, nego mešaju evanđelje i zakon. I oni koji dodaju evanđelju ono što nije po evanđelju, oni troše svoje vreme i trud na ono što nije evanđelje, i to znači da oni neće moći sav svoj trud da ulažu na držanje evanđelja, jer ne može čovjek da ostvari ni jedno u celosti do savršenstva, a kamoli i jedno i drugo, jer to jedno drugo se ne slaže jedno sa drugim. Držanjem zakona, obrazivanjem radi spasenja ili službe Bogu, držanjem tih dana da bi služili Bogu, različitih praznika, sezona i tako dalje, mi pokazujemo da mi nismo pokorni Božjoj volji, nego mi sami izbiramo šta se nama sviđa i šta ćemo mi raditi u našem duhovnom životu. I onda u 12. stihu kaže: budite kao što sam ja, jer ja sam kao i vi, ja sam čovjek u telu kao i vi, ja sam obraćen kao i vi, ja idem putem kojim i vi treba da idete, pa držite se tako evanđelja kako sam vam ja pokazao primjer. Molim vas, vi meni niste ništa nažao učinili, tim svojim greškama ili svojim krivicama niste vi mene zakinuli, neću ja izgubiti zajednicu sa Hristom ako vi budete tražili da služite Hristu onim čime vam je on kazao da mu ne služite. I onda dalje kaže: znate da vam u slabosti tela najpre propovedah evanđelje. Šta su bile te slabosti tela, u čemu je to bilo, u čemu se to pokazalo? U 4. stihu piše: i napasti moje koja bijaše telu mome niste prezreli ni popljuvali, nego me primiste kao anđela Božjega, kao Hrista Isusa. Šta je to moglo biti? Verovatno neka bolest, jer kako je apostol Pavle živao i na koji način je on putovao, kroz kakve nevolje i opasnosti je prolazio, vrlo je moguće da je s vremena na vreme imao izvesne bolesti, moguće je da je nekada bio tako izbijen ili isprebijan, da je bio sav u modricama ili u ranama, moguće je da je žive u takvim uslovima da mu je trebalo određene nege da se to njegovo zdravlje obnovi. I Galaćani su u tome se pokazali vrlo milostivi, vrlo ljubazni, vrlo revnosni. Nisu smatrali da zbog toga što je Bog pustio na Pavla takve teškoće ili što je Bog dopustio da Pavle prolazi kroz takve nevolje, da on nije apostol Hristov ili da on nije pravoveran i pravi učitelj evanđelja, nego su ga primili I ne samo što su ga primili, oni su vjerovali da zato što on tako trpi i podnosi, da je on pravi učitelj evanđelja i pravi primjer Hristovog svjedočanstva. Jer dalje piše, kakvo je onda bilo vaše blaženstvo, oni su s radošću pružali i pomagali njemu u svemu što je bilo potrebno. Jer vam svedočim da biste u to vrijeme kad su se obratili, kad su prvi put povjerovali u evanđelje, kaže, kad bi bilo moguće, oči bi svoje izvadili i dali meni, toliko su bili revnosni. A on je njima propovedao evanđelje u istini, u pravdi. I onda ovdje piše, kaže, jesam vam kroz to postao neprijatelj, što sam vam govorio istinu, i sad su vam oni prijatelji koji vas varaju, koji vas obmanjuju. 17. stih o tome govori, kaže, oni ne revnuju dobro za vas, a oni hoće da vas odvoje, da vi njima revnujete. Znači, lažni učitelji su želili da pribave sebi podršku i da imaju svoje učenike i da na neki način oni od toga izvuku svoju zemaljsku sebičnu korist ili svoje interese da sprovedu. Apostol Pavle dalje kaže u 18. stihu, dobro je revnovati svakda u dobru. Dobro je da ste vi prema njima strpljivi i ljubazni, ali ne da ih slušate da oni vas vode kud ne treba. Dobro je da prema njima pokažete vašu pobožnost i vaše držanje u veri kako treba, ali ne da se za njima povodite. Kaže, dobro je revnovati svakda u dobrom, kao što ste za mene revnovali, kao što ste primili evanđelje, tako treba i dalje da držite, ne da revnujete i u stramputicama i u praznovericama. I držite veru, ne samo kad sam ja kod vas, ne radi mene, nego radi sebe držite tu veru. Dečice moja, kaže 19. stih, dečice moja koju opet s mukom rađam dokle Hristovo obličje ne postane u vama. Šta sad ovo znači? Oni su bili novorođeni, ili bar su se tako pokazali. I apostol Pavlo ovdje ne piše njima, vi niste novorođeni, ono vaše prvo pokajanje i obraćanje nije bilo pravo, nego on ostavlja to kao nešto što treba da se održava i što treba da se unapređuje, da oni u tome treba da rastu i napreduju. A onda kaže u 19. stihu, dečice moja koju opet s mukom rađam dokle Hristovo obličje ne postane u vama. Izgleda da je moguće da neko koji je u početku iskreno vjerovao, kasnije iskreno vjeruje u praznovjerice, ili da se odvrati od toga puta, ili da dozvoli da ga neko zabuni i uputi na pogrešan način, moguće je da ovo vraćanje na neke običaje koji nisu sastavni deo evanđelja na neki način poremeti naše mišljenje, ili zato što je naše mišljenje poremećeno mi se vraćamo na takve stvari. Šta je moguće? Moguće je da mi posle izvesnog vremena držanja evanđelja dođemo na to, pa čekaj, možda mi treba da verujemo u subotu, pa nigde u pismu ne piše da je subota prestala da postoji, ali piše da je ceo zakon izvršen i da je sve prestalo da postoji, da u Hristu je to završeno. Ali onda mi možemo da se okrenemo i na to, pa da držimo nedjelju na onaj način kao što subotari drže subotu. To jest, nedjelja je sveti dan, i ako u taj nedjeljni dan mi budemo radili neki telesni zemaljski posao, o, onda ćemo uvrediti Gospoda. A možemo da okrenemo i na drugi način. Svaki dan je jednak i više nemamo sastanke, više nemamo razgledanje, više nemamo obnavljanje naše u veri. Svaki takav postupak bio je na štetu onima koji su tako radili, i mi možemo da upadnemo u takvu štetu kao što su Galaćani sebi izabrali određenu štetu po nauci lažnih učitelja. Zato ovdje apostol Pavle kaže, budite kao što sam ja u 12. stihu, jer sam ja kao što ste vi. Zašto mi držimo te sastanke u nedjelju? Jer su apostoli tako držali i mi sledimo njihovom primjeru. Oni su izbirali ono što je bilo dobro i što je bilo korisno. ali ako bi na taj nedeljni dan mome susedu ili mom bratu u veri, mom saputniku na putu spasenja bila potrebna neka pomoć i mi ne možemo da se sastanemo nego treba da pomažemo, onda nije greh napraviti izuzetak, izostaviti jedan sastanak pa se sastati u ponedjeljak ili utorak. Greh je zanemariti onu pomoć koju moj brat treba u nedeljni dan. Znači, mi tražimo ono što je blagodat Božja, ono što je nauka Evanđelja, ono što je stvarna potreba našeg duhovnog života i života u telu, a ne držimo ni nedelju kao subotni zakon. Apostolu Pavlu nije bilo lako da njih vraća natrag na put spasenja kada su oni zakoračili na stranputicu. Pa i mi, ako razgledamo svoj život i vidimo da smo u nečemu bili telesni ili postali telesni, da u nečemu živimo kao neznabošci, da i u onome što je ispravno da se radi, mi to verujemo na neispravan način, radimo ono što je dobro, a u srcu mislimo ono što je loše. To je sve moguće. Kad shvatimo da nešto u našem duhovnom životu nije u redu, to su porođajni napori i bolovi, muke, nevolje. Nije lako sebe ispraviti i sebe promenuti kad smo u nečemu krenuli kud ne treba i navikli se da radimo kako ne treba. On kaže u 20. stihu: hteo bi da sam kod vas u telu verovatno i da izmenim glas svoj, jer ne mogu da se načudim za vas. Šta to? Šta to znači? On je njima u početku govorio vrlo strpljivo, vrlo ljubazno i do sada u poslanici piše na takav način, a sada kaže: ja bih hteo da promenim glas svoj, ja bih hteo da vam govorim na takav način da vam to stavi na znanje da je to opasno, da je to loše, da je to smrtonosno što vi radite i kud ste vi okrenuli, da je to jedna velika opasnost verovati lažnom učenju i misliti da se može Bogu ugoditi na način koji on nije tražio od nas. U starom zakonu u Izraelju čovjek je mogao da izabira najlepšeg magarca koji je mogao naći među svojom stokom da prinese Bogu na žrtvu i on bi bio proklet. Mogao je da izabira najlepšeg psa među njegovim psima i da pokuša da prinese to Bogu na žrtvu i on bi bio proklet. Mogao bi da prinese žrtvu za greh najskuplje voće ili povrće ili drago kamenje na žrtvu Bogu i on bi bio proklet. Zašto? Bog je odredio kakvu žrtvu i kakav prinos njemu treba prineti. Tako i u Novom Zavetu. Ako mi hoćemo Bogu da služimo na način kako nas Evanđelje ne uči, mi otpadamo od blagodati Božje, mi gubimo pravac i put spasenja. Zato je potrebno neprestano se upravljati prema ovoj knjizi, zato mi stalno čitamo, zato i razgovaramo, zato razgledamo i radi toga se molimo Bogu da nas vodi njegovim duhom, a ne ljudskim, grešnim, pogrešnim razumom i pogrešnim tumačenjem. I u 21. stihu on menja, apostol Pavle menja ton, način pisanja i sada on na njima govori oštrije, određenije: kažite mi vi koji hoćete pod zakonom da budete, ne slušate li zakona? Šta sada ovo znači? Sljedećih nekoliko stihova, ja verujem, objašnjavaju ili daju odgovor na to pitanje. Ovaj 21. stih postavlja pitanje: vi koji hoćete da budete pod zakonom, koji hoćete da zakon postane obaveza, da po tom zakonu živite, da li vi uopšte razumete zakon? Da li vi čujete zakon? Ovo pitanje u 21. stihu sadrži u sebi i izvestan zahtev ili izvesno uputstvo da mi treba da slušamo zakon kao nauku, kao deo evanđelja, a ne kao zakon zapovesti. Ali sljedeći stihovi ukazuju još jednu činjenicu. Onaj deo Svetog pisma kojim Pavle ovdje objašnjava zakon sadrži se u prvoj knjizi Mojsijevoj, koja je napisana ili koja sadrži u sebi događaje koji su se dogodili mnogo pre nego što je iko mislio na zakon koji je došao mnogo godina kasnije u vreme Mojsijevo. Drugim rečima, zakon nije samo 10 zapovesti, zakon nije samo druga, treća i četvrta i peta knjiga Mojsijeva ili treća, četvrta i peta knjiga Mojsijeva. Zakon je od početka Svetog pisma pa sve do dolaska Jovana Krstitelja. To je naš Gospod Isus Hristos kazao. Zakoni i proroci su do Jovana. O sada nadalje Carstvo Božje se propoveda, to postaje nauka, nije zakon zapovesti. Tako da kad u zakonu čitamo ovo moraš činiti, ovo ne smeš činiti, treba da poznamo, da osjetimo šta je sadržina, šta je smisao toga. I ne da držimo to kao zakon, nego da držimo to kao nauku, kao uputstvo jedno. Naprimjer, kad zakon kaže 6 dana radi, 7. dan posveti Gospodu Bogu svome, mi možemo da shvatimo da u našem telesnom životu za naše zdravlje potrebno je da imamo određeni odmor. Da li će to biti subota ili će to biti četvrtak, petak, nedelja, utorak, sreda, koji drugi dan, to je sporedno. Za naše telo odmor je važan onoliko koliko je telu potrebno prema mogućnostima i prema prilikama u kojima mi živimo. I ne bih hteo da moje iskustvo i moj način života postavim kao neki zakon ili pravilo, čak ni kao nauku za bilo koga drugog. Ali onaj dan nedeljnika dođe, kad mi obično ne radimo druge poslove koje ne moramo da radimo toga dana, taj dan ja najviše sedim, najviše razgovaram, najviše provodim bez telesnog napora. Za mene to je najteži dan. Za mene to je dan koji nije zdrav za mene. Zašto? Meni je potreban taj napor. Ja nemam dovoljno tog fizičkog rada. I kad ja imam moj redovan posao svaki dan, za mene je to dan odmora. Tako da ja imam 5 dana odmora. Od ponedeljka do petka. Zašto je to dan odmora? Ja ustanem ujutro rano, neki minut pre 5 sati, spremim se što mi je potrebno da nosim na posao i sebe sredim, i onda imam pola sata do 3/4 sata razgledanje pisma, snimanje, molitve. Za mene je to kao nedeljno jutro. Ja kad ovo snimam, ja kad razlažem ove reči, ja razgovaram sa vama koji slušate. Mnogo puta vaša lica su ovdje ispred mene, pred mojim očima. Mnogo puta ja ne vidim ovaj magnetofon koji okreće traku, nego vidim vas koji to slušate. Mnogo puta gledam apostola Pavla, premda pojma nemam da li je bio crn, brown ili žut ili plav, svejedno mi je to. Ali vidim pred sobom nekog ko služi Hristu celim srcem i bori se i trudi se. I to mene postiče, to mene podiže, to je primjer kako mi treba da živimo. Mnogo puta vidim pred sobom ove Galaćane ovdje, kako su pronašli oni jedno savršeno pravilo kako da budu verni. Ne treba da razmišljaš, ne treba mnogo da se moliš Bogu. Evo tu su ti zapovesti, sam drži te zapovesti. Gluposti. Naš život je u molitvi. Naš život je u razgledanju, u razmišljanju, u otvaranju našeg srca i uma, duhovnom značenju nauke evanđelja i duhovnom značenju starih pisama. u svemu tome razgledamo, ispitujemo, razmišljamo i biramo ono što je Božja volja. Nema više zakona. Ovo moraš, ovo ne smeš. S druge strane gledajući, zakon ima svoje duboko evanđeljsko značenje ako ga shvatimo kao što treba. I ovdje apostol Pavle objašnjava. Kaže, pisano je da je Avram imao dva sina, jednog od robinje, a drugog od slobodne. Onaj koji je bio od robinje po telu se rodio, a koji je od slobodne po obećanju. A ovo ima svoje drugo značenje ili dublje značenje, duhovno značenje. Ovo su dva zaveta. Jedan od gore Sinajske koja rađa za robovanje i to je Agar. Jer Agar znači Sinaj, gore u arapskoj. I uspoređuje se ili ima sličan smisao kao sadašnji Jerusalim, zemaljski Jerusalim, sadašnji u ono vreme kad je Pavle propovedao, koji je u ropstvu sa svojom decom. Oni su bili u ropstvu Rimljanima, a bili su i u ropstvu svome neznanju, svojoj svojoj sebičnoj religiji. Oni su uzdizali sebe i bilo im je važno i potrebno da sebe ističu, a nisu se uzdizali kroz poznanje reči Božije. No u ono vreme koji su pristupili gori Sinajskoj, šta su čuli? Niko da se ne približi svetosti Božjoj. Šta govori evanđelje u današnje vreme? Gospod Isus Hristos kaže, hodite k meni svi koji ste natovareni. Čim su natovareni? Grehom i bezakonjem. On kaže, hodite k meni. Ja ću vas odmoriti. Svi koji se trudite, koji se borite, koji se otimate od greha, vi samo dođite k meni. Shvatite da sam vas ja iskupio, da kod mene možete naći samo ono što je dobro za duše vaše. I koji shvati tu milost Božju, koji veruje u Hrista Isusa kao spasitelja, taj prima mir, taj prima radost, taj prima i onu želju i moć da ide putem Gospodnjim. U 26. stihu piše, Gornji Jerusalim je slobodna, slobodna nevesta, žena gospodareva. I to je mati svima nama, ona, Gornji Jerusalim, je mati svima nama. I ovo je na mnoge načine bilo zloupotrebljeno ili upotrebljeno na pogrešan način, da je svaka skupština mati onima koji su u toj skupštini članovi, i onda umjesto da Bog bude otac, onda je otac onaj koji je najglasniji i koji najviše viče u toj skupštini, ili onaj koji hoće da bude prvi između sviju i tako dalje, i na taj način se to od toga pravi velika šteta i jedno idolopoklonstvo. Na koji način je Gornji Jerusalim mati svima nama? Pa ako smo mi deca nebeskog oca, onda je ta izbranica našeg gospoda naša mati. I ako mi težimo da živimo i da se borimo onako kako nas reč Božja uči, onda idemo tim putem kojim su išli svi oni koji su stigli u taj nebeski Jerusalim. Ovdje dalje piše da stoji napisano, razveseli se nerotkinjo koja ne rađaš i prokini, ne znam sigurno, pogledaći na drugim jezicima da li je to tako isto. Meni se čini da je Karadžić bio suviše brz da se zaklinje i da proklinje i takve stvari, koje je verovatno bio uobičajeni način razgovora u njegovom vremenu i u njegovom kraju. Međutim, gledao sam na prevod Bakotića Luje i on kaže, poklikni, ne prokini, prokini bi bilo proklinje. Poklikni, razveseli se, oživi, obnovi se ti koje ne trpiš muke porođaja, jer pusta ima mnogo više dece nego li ona koja ima muža. I ova reč pusta na srpskom jeziku ima sasvim drugo značenje od onog značenja koje mi imamo na našem srpskom jeziku, na našem srpskom jeziku pusta znači pokvarena, a kako je ovo napisano i upoređujući sa prevodima drugih knjiga možemo da vidimo da ovo znači napuštena ili zaboravljena, kao kad bi neko u ono vreme oženio jednu ženu koju je mnogo voleo i prema kojoj je bio jako zagrejanog srca i živeo sa njom jedno vreme i onda video da ona nema dece i taj čovjek se postepeno ohladio od toga i on je nju zapustio i obratio se drugoj ženi, oženio je drugu ženu koju se nadao, kojoj se nadao da će imati dece i ta druga je imala dece i onda ova prva je ostala nekako u senci svega toga. Međutim, ako čitamo prvu knjigu Mojsijevu u početku vidimo kako je bio težak život Mojsijeve matere dok nije imala dece, iako je njen muž nju voleo i poštovao i trudio se da nju na neki način usreći, ali činjenica da je druga žena imala priličan broj dece, a ova prva nije imala decu za tu prvu ženu, to je bilo strašno i teško i nepodnošljivo. I ta druga žena, videći da muž ima tako veliko osjećanje prema prvoj ženi, nastojala je na neki način da je vređa i da je zapostavlja i na neki način da sebe uzdiže nad njom, jer na kraju krajeva ona ima decu i ona odgaja tu decu i tako dalje. Nije bilo prave ljubavi i razumevanja u tim brakovima gde je jedan čovjek imao više žena. I svakako to nije nikakvo iznenađenje, nikakvo čudo, jer ti brakovi nisu bili onakvi kao što je Gospod u početku odredio da bude, a to je jedan čovjek, jedini muž jedne žene i jedna žena jedina supruga toga muža. I ovdje vidimo da stoji napisano slično kao u knjizi Samuilovoj, da je ona koja nije imala dece pokliknula, razveselila se, jer iako je bila napuštena ili zapuštena, zapostavljena, sada ona ima mnogo više dece nego li ona prema kojoj je muž bio privržen i kojoj je on ugađao zbog toga što je ona prva imala dece. Drugim rečima, kao što se objašnjava i na drugim mestima u poslanicama, prvo je ono što je telesno, a posle ono što je duhovno. I svaki od nas je prvo bio grešnik, a posle je bio od Gospoda izabran i pribran. I ovdje dalje kaže, a mi smo, braćo, po Isaku deca obećanja. Na koji način smo mi deca obećanja? Ako nas rukovodi u našem životu ono što je Gospod obećao. Kako mi možemo znati da smo deca obećanja ako mi verujemo u obećanja Božija i tim putem idemo? U 29. stihu kaže, i kao što je onda u ono vreme, u vreme rođenja Isakovog ili u vreme Isakovog detinjstva, onaj što se rodio po telu gonio duhovnoga, tako i sada, tako i u današnje vreme, onaj koji je telesan goni duhovnoga. Moj telesan čovjek goni mog duhovnog čovjeka. Moje telesne želje se protive mojim duhovnim namerama. I kad u jednoj grupi ljudi, u jednoj zajednici, jedni hoće da idu duhovnim putem i da žive duhovnim životom, to je životom evanđelja, a drugi teže za svetom i za grehom, ti koji teže za svetom i za grehom gone one koji hoće da žive na putu evanđelja. I u vreme Isakovog detinjstva, kad je Isak trebao da prestane da se hrani materinim mlekom i da počne da pređe sasvim na čvrstu hranu ili na hranu odraslih, veće dece, onaj dečak koji je već bio tinejdžer, koji je već bio koliko godina, kad je video tom se tome podsmevao, zašto deca mala koja prelaze sa materine mlečne hrane na drugu hranu imaju poteškoće, imaju nevolje i u to vreme treba im pažnje, ljubav i razumevanja, a ne prkosa i izazivanja. Šta se desilo u to vreme? Sara je kazala Avramu, izbaci napolje tu robinju i njenog sina. Ali taj sin je bio i Avramov sin. Tako i u današnje vreme, šta govore moje duhovna osjećanja? Odbaci od sebe sve što je telesno, sve što je po tvojoj zemaljskoj prirodi. Jes, tako je, ali to je moje telo i to je moja priroda. I tu nastaje teška borba. Šta je kazao Gospod Avramu? Poslušaj Saru, nemoj da ti bude teško. Ili neka ti taj teret ne bude suviše velik, jer nagrada je mnogo veća. U Isaku će biti seme tvoje. Šta bi bilo da je Avram zadržao Ismaila i da je pustio da Ismailo ubije Isaka, jer to bi se tačno tako dogodilo. Svaki onaj koji dopušta da njegove telesne želje i telesne namere jačaju, sebe samoga duhovno uništava. I šta je kazao Gospod Avramu? Neka ti ne bude suviše teško. I nama ne treba da bude suviše teško da se borimo protiv tela i krvi i svoje naravi dokle god smo živi. I stalno nanovo da se vraćamo onom izvoru koji nam život daje, to jest našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu. U njemu je naša pobeda i u njemu je naša radost, naša sreća, naša budućnost. Šta govori pismo u 30. stihu ove 4. glave Galatima poslanice? Isteraj robinju i sina njezinog, jer sin robinji neće naslediti sa sinom slobodne. Telo i krv neće naslediti carstvo Božjega. Tako, braćo, nismo deca robinjina, nego slobodne. Kako znamo da smo mi deca slobodne? Kako znamo da je naša majka, naša mati, Gornji Jerusalim? Kad nam je Otac nebeski Otac, kad smo mi učenici Hristovi, koji su Hristovi, ti su naslednici Božiji. Kako znamo da smo učenici Hristovi? Kad iz dana u dan pobeđujemo telo i krv i obnavljamo se u zavetu mira i milosti i ljubavi našega Gospoda. Tako se peta glava nastavlja. Prema tome, stojite u slobodi kojom nas je Hristos oslobodio. Ne dajte se opet u jaram ropstvo uhvatiti. O čemu je ovdje reč? Sljedeći stihovi objašnjavaju. Mi se hvatamo ponovo u jaram ropstva ako smatramo da nam je bilo šta drugo potrebno za spasenje osim vere u Hrista. A isto tako, mi smo robovi prevare ako mi mislimo da vera u Hrista može postojati bez vernosti Hristu, bez dobrih dela. A ako mi ta dobra dela činimo mrzovoljno, teško nam je, ne volimo to, onda nismo u Hristu, onda smo u telu, onda smo sinovi robinje, a ne slobodne. Pa šta da radimo onda kad vidimo da nam je teško i da treba da se borimo? Pa da se borimo molitvom, korak po korak se ostvaruje i zlotvor se obara. Razgledanjem reči Božije spoznajemo koliko smo daleko, koliko smo daleko od primjera Hristovog. Molitvom od Boga tražimo i primamo pomoć da budemo bliže Hristu, da budemo njemu sličniji. Kaže dalje, ja Pavle kažem vam, ako se obrežete, Hristos vam ništa neće pomoći. To nije li Pavle obrezao Timotija? Ma jeste to tako, obrezanje je ništa i neobrezanje je ništa, nego držanje zapovesti Božijih. Šta je zapovest Božija? Idite po celom svetu i propovedajte reči ovoga evanđelja. Timotije je hteo da ide sa Pavlom po celom svetu i da propoveda reči evanđelja. U tom svetu u tadašnje vreme bilo je mnogo onih koji su bili obrezani i zašto se on obrezao, da bi se njima približio, da bi mogao da propoveda evanđelje, da bi oni njemu bili otvoreniji. Da li to znači da je on prestupio zavet Boži i sada njemu Hristos ništa neće pomoći? Ni u kom slučaju. Hristos je njemu pomogao da bi on tvorio volju Božju. Zašto je Timotije se obrezao? Od želje da tvori volju Božju. Ne zato što ga zapovest Božja nateruje na to. Da li je onda nama svima potrebno da se obrezujemo da bismo mogli bolje propovedati Božju volju? Ni u kom slučaju, to je bila glupost. Ko sada traži obrezanje? Kome sad stoji na putu obrezanje da bi mogao poverovati reč Božiju? Nama ne. Šta nam stoji na putu? Farisejstvo. Mi se bojimo da ćemo mi biti nečisti ako budemo se doticali nečistih. Šta nam je potrebno da bismo mogli propovedati evanđelje? Da razumijemo reč Božiju i da znamo kako da je primenemo u današnje vreme. Ali ako mi smatramo da nam je obrezanje potrebno radi spasenja, da se bez toga ne može spasti, ako mi smatramo da bez subote ne može se čovjek spasti, onda smo dužni sav zakon tvoriti. I ovdje je Pavle Duhom Božijim, namerom duha, to napisao u 3. stihu: svedočim vam svakom čovjeku koji se obrezuje sa tom namerom da bi zaslužio spasenje, koji se obrezuje zato što veruje da je to put spasenja, koji se obrezuje zato što veruje da svako treba da bude obrezan, jer tako je napisano u zakonu. Namerno je Duh Boži upotrebio jedan primjer, taj primjer obrezanja, koji nije napisan ili zapoveđen posle primanja zakona ili u vreme primanja zakona, u vreme Mojsijevo, nego mnogo, mnogo pre, još u vreme Avramovo, kao znak zaveta Božjega, dano je to obrezanje ili zapovest obrezanja. Šta je time apostol Pavle nama objasnio? Šta nam time objašnjava reč Božja? Da je sve zakon, ono što Gospod kaže, zakon i proroci su do Jovana, to što je napisano od početka Staroga Zaveta, pa sve do dolaska Jovana Krstitelja, to je sve zakon. I ako mi izvadimo bilo šta od toga, verujući da je to put spasenja, da je to zapovest koju treba svi da drže da bi se mogli spasti, Hristos nam ništa neće pomoći i dužni smo sav zakon tvoriti. Ali kao što je u ono vreme bio znak zaveta obrezanje, tako i u današnje vreme znak zaveta vera u evanđelje Isusa Hrista. Znaci se menjaju, to određuje onaj koji je postavio zavet, Gospod Bog sa neba, a zavet ostaje. Zavet je jedan, vera je jedna, spasenje je jedno, i novi znak zaveta, obraćanje na evanđelje koje se zove krštenje, to je jedno za sve nas koji živimo od vremena Jovana Krstitelja pa do današnjeg dana. No, može neko kazati, pa eto, i vi ste uzeli nešto iz zakona, prestali ste da se brijete ili nećete da se brijete, pustili ste da vam brada raste. Pre svega, to nigde u zakonu nisam našao. A s druge strane, ako je onome koji je poverovao u Hrista, koji je primio evanđelje i koji je našao milost spasenja kod Gospoda, prestala da raste brada, nema nikakve potrebe da se brije. ali ako je to običaj ovoga sveta, jedan znak pokvarenosti na koji su ljudi navikli i sada misle da je to pošteno, onda mi imamo ozbiljnog razloga da to ne radimo. A naš Gospod Isus Hristos je kazao, u početku je Bog stvorio Adama i je u jednog čovjeka, jednu ženu, i zato je napisano da će čovjek ostaviti i oca i mater i priključit će se ženi svojoj, što je Bog sastavio, neka ljudi ne rastavljaju. I on je uzeo to, pokazao to njima da je to pravilo od Boga da treba da bude brak jednog čovjeka sa jednom ženom i da to ne treba da se rastavlja i tako dalje. Pa i to je napisano u zakonu. I u tome je mudrost od Boga da mi razgledamo šta je u zakonu blagodat i milost Božja i dar Božji koji ostaje do kraja. A šta su privremeni znaci koji se menjaju po naredbi Božjoj.
Jedan unutrašnji znak zaveta Božjega, jedan unutrašnji znak i svedočanstvo Božje milosti nad onima koji su u tom zavetu je pokornost, poslušnost Božjoj volji, mir i radost u toj pokornosti i poslušnosti, jedno duhovno stanje u kojem čovjek ostvaruje ili živi u zajednici sa rečju Božijom, njegovim duhom. U trećoj glavi ove iste poslanice u 28. stihu piše: nema tu u Hristu, u Evanđelju, u novom životu, tu nema Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškoga roda ni ženskoga, jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu. A kad ste Hristovi, onda ste seme Avramovo i po obećanju nasljednici. A kad kaže da tu nema Jevrejina ni Grka, roba ni slobodnjaka ili gospodara, muškog roda ni ženskoga, tu se može zaključiti iz toga šta je bilo unešeno u zabunu među Galatima. Uticaj jevrejskih običaja, jevrejskog načina života, uticaj grčkog načina života, uticaj robovskog mišljenja i osjećanja i uticaj gospodarskog mišljenja i osjećanja, uticaj muškog šovinizma i uticaj ženskog razvrata. Razne stvari su tu uticale i borba protiv tih uticaja, grešnih uticaja, s vremena na vreme među ljudima, među hrišćanima, nije bila evanđelska, nego na način ovoga sveta. U 10. stihu 4. glave kaže: gledate na dane i mesece, vremena i godine. Tu se vidi da su oni imali te stare običaje iz zakona jevrejskog i može biti druge običaje od neznabožaca za razlikovanje dana. U 5. glavi u 2. stihu vidi se da je obrezanje bilo jedno pitanje, znači neki su zahtevali obrezanje i izgleda dobar deo hrišćana među Galatima su pristali na to. U 3. stihu pokazuje se da oni nisu želeli da se zakon u potpunosti vrati i da oni drže zakon, da žive po zakonu u svim pojedinostima koje zakon zahteva, nego su hteli samo nešto iz toga zakona. I to nešto nije bio znak zajednice sa Bogom, nego znak vezanosti za prošlost, za ubeđenje nekih grupa ili za običaje nekih narodnosti u njihovoj sredini. I ovdje u 4. stihu piše: izgubiste Hrista, vi koji hoćete zakonom da se opravdate i otpadoste od blagodati. To opravdavanje znači ne samo obraćanje, da ja ću se osloboditi od greha ili da će me iskupiti od greha držanje zakona, jer ovdje kaže izgubiste Hrista. Oni su verovali u Hrista, oni su imali Hrista, oni su išli Hristovim putem, ali sada druga ubeđenja i druga mišljenja njih odvraćaju od Hristovog puta i upućuju na drugi put. Sada oni veruju ili počinju da veruju da je potrebno da bi živjeli u pobožnosti, da oni drže zakon kao zakon. To jest da zakon ili neki delovi zakona postanu univerzalni, pravilo koje za svakoga važi, kao što je Gospod kazao u svojoj nauci, ljubi bližnjega, ljubi Boga, drži njegovu reč, da to postane pravilo, i to jeste pravilo, to je zapovest koja ostaje do današnjih dana i ostaje do kraja dokle Gospod ne dođe. Tako su Galaćani hteli, ili bar neki među njima, da obrezanje postane pravilo koje će ostati do kraja i da razlikovanje dana na određeni dan se ne sme raditi, jer to je sveti dan, to je posvećen. Što bi onda značilo da naš posao i naš rad nije svet, nije pobožan? I drugim rečima, znači mi živimo u pobožnosti na taj dan, a ostale dane mi živimo životom ovoga sveta. Međutim, to nije slučaj sa životom u Evanđelju i životom u Hristu. Naš rad i posao je svet. Sve što radimo, i kad jedemo, i kad pijemo, i kad se oblačimo, i kad se slačimo, sve urađeno po volji Božjoj i sve je sveto, sve je pobožnost. I ako nešto nije pobožnost, od toga se odričemo i to odbacujemo, ne u nedjelju, ne u subotu, ne na praznik, svaki dan. U 5. stihu piše, jer mi duhom čekamo od vere nad pravde. Šta je nad pravde? Da oni koji su u Hristu primit će učešće ili udeo u blagoslovenoj i slavnoj večnosti, u večnom miru, večnoj radosti. Mi to čekamo duhom, ne opravdanjem po zakonu, nego naš duh je sjedinjen sa duhom Hristovim. Mi mislimo i osjećamo onako kao što nas duh Hristov uči, i to strpljivo čekamo. To je put spasenja, to je način života. Naše osjećanje se menja. Ne da mi zadržavamo osjećaj želje za grehom i za svetom, ali verujemo da je Evanđelje zakon jedan i zapovesti te ili ćemo držati ili ćemo biti osuđeni i kažnjeni i tako dalje, nego naše duhovno osjećanje se menja kad mi verujemo Evanđelje, kad mi verujemo u Hrista. Mi se prilagođavamo tom mišljenju i osjećanju. Pre svega naša volja je njemu poverena i predana, a potom sve ostalo se menja. U Hristu Isusu niti što pomaže obrezanje, ni neobrezanje, nego vera koja kroz ljubav radi. Šta sad ove reči znače? Ne može čovjek da bude ni jedno, ni drugo, ni neobrezan, ni obrezan. Ili jedno, ili drugo. Ali šta on govori ovdje u Hristu, to je sporedno. Ako je neko već obrezan, to njemu neće smetati da se obrati Hristu, to jest da živi u Hristu ako se iskreno obratio. Ako je neko neobrezan, njegovo neobrezanje ne treba da ga zadrži od vere u Hrista. Ako se on stvarno obratio, nije mu potrebno obrezanje. Šta je važno ovdje? Verovati u Hrista i onda raditi od srca ono što nas Hristos uči i što nam On zapoveda. Takav život je život u Hristovoj ljubavi, ljubav prema njegovim zapovestima. Tako su Galacijani počeli, ali posle okrenuli su se na drugi način. U 7. stihu piše, dobro trčaste, ko vam zabrani ili ko vas je odvratio od tog puta da se pokoravate istini? neko vas je odvratio, vi ste se pokoravali istini, a neko vas je odvratio od toga. To odvraćanje nije od onoga koji vas je pozvao. Malo kvasa ukiseli svo testo. Šta sad ovo znači? Malo kvasa ukiseli svo testo. Ili neki su tamo počeli to odvraćanje od puta Hristovog i utvrđivanje pravednosti po zakonu, a i onda se to raširilo na sve druge. Ili oni su od zakona uzeli samo nešto, samo neki kvasac, ili od običaja ovoga sveta, ili od običaja jevrejskih, uzeli su nešto što je nasuprot nauci Evanđelja i to je tokom vremena pokvarilo sve ostalo. Ili drugim rečima, ako mi verujemo Evanđelje Hristovo, ali samo jedan mali, mali deo ne verujemo, taj mali deo je kvasac koji će ukiseliti svo testo, to jest naša cela vera ne vredi mnogo. Drugim rečima, mala nepokornost je potpuna nepokornost. Delimično verovanje Evanđelja je potpuno neverovanje Evanđelja. Šta to znači? Pretpostavimo, ja imam tebe za svoga prijatelja i ja verujem da si ti pošten, ja verujem da si ti iskren, ali samo u jednoj stvari ti meni lažeš i kradeš. Ti si lopov i ti si kradljivac. I sve ono što ja mislim da je dobro kod tebe ne vredi ništa ukoliko ti i dalje nastavljaš da radiš ono što ne valja. Gospod kaže, koji je u malom veran i u velikom je veran, koji je u malom neveran i u velikom je neveran. To je njegova priroda. Priroda poštenog i iskrenog čovjeka nije da laže i da krade, to je priroda lažova i kradljivca. Taj deveti stih koji kaže malo kvasa ukiseli sve testo ima svoje različite dimenzije ili strane, svoje višestruko značenje. Stoji napisano u poslanici, mislim da je to u poslanici Jakovljevoj, od 8. stiha i nadalje kaže: ako zakon carski ili zakon gospodnji izvršujete po pismu koji kaže ljubi bližnjega kao samoga sebe, dobro činite. Ako li gledate ko je ko, greh činite i bit ćete pokarani ili bit ćete ukoreni od zakona kao prestupnici. Prema vama će se postupiti kao prestupnicima ili podnećete posljedice svoga prestupa. Jer koji sav zakon održi, a sagreši u jednome, kriv je za sve. Jer taj isti koji je zapovedio ne čini preljube, zapovedio je i ne ubi. Ako prema tome ne učiniš preljube, a ubiješ, postao si prestupnik zakona. Prestupio si zakon onoga koji je taj zakon dao. Prema tome, svaki prestup je veliki koliko ceo zakon. Naročito kada se taj prestup čini namerno i svesno. Sva ta uputstva i sve te opomene su napisane sa namerom da mi, kao i Galati, budemo usmereni na to da mislimo ono što je pravo, da rasuđujemo reč Božju u jasnosti i da je držimo u tačnosti. A ako neko uči pogrešno i upućuje nasuprot reči Božjoj, uzima na sebe krivicu i za tu krivicu snosit će posljedice. U 11. stihu piše: a ja, braćo, ako još obrezanje propovedam, zašto me gone? Tako se ukide sablazan krstova. Šta je sablazan krstova? Pa to je spoticanje. Neko se spotiče na krst, na trpljenje, na progonstvo, na samoodricanje, na požrtvovanje, na svaku teškoću, na svaku borbu se neko spotiče. Zašto se spotiče? Pa zato što neće da se bori, zato što on ima druge želje i druge ciljeve, ne da izvrši volju Božiju i da živi za Hrista, nego da živi za ugodnost tela ili za potrebe ovog svakodnevnog života. I onda sve je teško, sve što ne pomaže te razloge i nije usmjereno ka tom cilju. za nekoga krst je bio spoticanje, jer oni bi kazali: Pavle, trpi njega, on sigurno nije dobar, nešto je loše s njegove strane, ne može to biti samo s njihove strane da je loše, da je on uvijek dobar. I to je sablazan krstova. Kada se zna tačno čega radi jedan svedok evanđelja, trpi i podnosi progonstva, nevolje i teškoće, kad se zna da on drži evanđelje Hristovo i propovede nauku Gospodnju čisto, onda se zna i to da je njegovo trpljenje i njegova borba za Hrista i za tu svetu i časnu veru koja je dan po dana svetima. U 12. stihu kaže ovo: da bi odsečeni bili oni koji vas kvare. Kad neko kvari, kad neko smeta, kad neko propovede drugu nauku, mi treba da budemo strpljivi, mi treba da budemo istrajni, mi treba da ga upućujemo, mi treba da ga opominjemo, da mu damo prilike, mogućnosti da on uvidi svoju grešku, ali to sve ima svoje granice, ima svoju meru. I kao što piše apostol Pavle Timotiju, čovjeka eretika po prvom i drugom svetovanju kloni se, znajući da se takav izopačio i sam je sebe osudio. Ili kao što piše u Delima apostolskim, Pavle i Varnava su propovedali evanđelje i jevrejima i neznabošcima, i kad su se jevreji uporno suprotstavljali i protivili duže vreme, kad im je objašnjeno sve što je moguće objasniti, oni se još uvijek suprote. Pavle i Varnava kažu: pa trebalo je da se prvo vama propovede evanđelje, vi ste već imali neko znanje, vi ste već imali neki uvod u to kroz poznavanje zakona, kroz poznavanje proroka, ali kad vi odbacujete i pokazujete sami da vi niste dostojni milosti Božije, onda ostavljamo vas i mi se obraćamo neznabošcima, to jest onima koji su voljni da čuju i koji hoće da razumeju. Ovo da bi odsečeni bili oni koji vas kvare. Nije vredno, nije korisno utrošiti duge godine rada na evanđelju za one koji neće da razumu. Pa kad neće da razumu, nek ne razumu. U 13. stihu piše: jer ste vi, braća, na slobodu pozvani. Samo da vaša sloboda ne bude na želju telesnu, nego iz ljubavi služite jedan drugome. Šta se ovdje sadrži u ovim rečima? Ovdje bi odsečeni bili oni koji vas kvare, jer ste vi, braća, na slobodu pozvani. Mi smo pozvani da živimo u slobodi kojom nas je Hristos oslobodio. To jest, da držimo reč Božju i verujemo u evanđelje i da sprovodimo u svom svakodnevnom životu tu nauku evanđelja, da to sprovodimo u delo. To je naša duhovna sloboda. Mi nismo pozvani da se ljuljamo za onima koji nas ljuljaju i da dopustimo da nas drugi obaraju, da nas ubede da ostavimo reči evanđelja i da idemo putem koji nije Gospodnji put. Mi smo pozvani na tu slobodu da živimo u Hristu od svoje volje, od srca, ali da se pazimo, da se čuvamo, da naša sloboda koju imamo u Hristu ne bude zloupotrebljena. Šta to znači? Kad neko kaže: moj savjest to ne dira, ja radim onako kako je meni pravo. Kad neko kaže: meni Duh Božji javlja da ja treba tako i tako da uradim, a reč Božja govori nasuprot tome. Ili taj duh koji javlja nije Duh Božji, nego tvoj duh. Ili Bog u koga ti veruješ nije Bog Svetog Pisma, nego neki Bog koga si ti sebi napravio. A želja telesna je i osveta, srdnja, pakosti, uzvraćanje zlo za zlo. To su sve želje telesne. I iz ljubavi služite jedan drugome. Budite strpljivi, budite istrajni. Za nas je od velike važnosti i dobre pomoći da se sećamo da svaki od nas pre ili posle će praviti greške u nečemu. Verovatno pre, više nego posle. Ali mi smo dužni opraštati, razumevati i sećati se da i naš život zavisi od milosti Gospodnje, njegovog opraštanja. jer mi smo svi puni nedostataka.
Kad smo mi slobodni da tvorimo volju Božju i slobodni smo od grešnih želja, onda znamo da Duh Božji radi u nama, jer ta sloboda se ne može drugačije ostvariti.